Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Суд в Одесі заарештував двох фігурантів справи 2 травня на 2 місяці. А суд підконтрольний Кремлю у Криму планує виголосити вирок журналістові Миколі Семені 22 вересня. Ну і Лавров з Тілерсоном проведуть ще одну зустріч у США, заявили в Держдепартаменті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Фігурантів одеської справи 2 травня Євгена Мефіодова і Сергія Долженкова, яких у понеділок разом з іншими виправдав суд у Чорноморську на Одещині, рішенням іншої інстанції Київського райсуду Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, таке рішення було ухвалене після того, як чоловікам оголосили нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І Мефіодов і Долженков були заарештовані на 60 діб. 18 вересня суд Чорноморську визнав винуватими 19 обвинувачених в справі про події в Одесі 2 травня 2014-го за статтею про масові порушення. Згодом стало відомо, що громадянина Росії Мефіодова і українця Долженкова затримали за новим обвинуваченням. Після рішення суду в справі про події в Одесі в Чорноморську сталися сутички. 20 працівників поліції були поранені. Загалом 2 травня 2014-го під час сутичок в центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені. А підконтрольний Кремлю залізничний райсуд Сімферополь має оголосити вирок кримському журналісту Миколі Семені 22 вересня, передає Крим Реалії. На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін. Семена виступив заключним словом. Заявив, що в разі винесення йому обвинувального вироку це позначиться на всій журналістиці в Росії, яка нині фактично контролює окупований Крим. Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Микола Семена це заперечує, заявляє, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне вираження думки.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вівторок проведуть ще одну зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це випливає з повідомлення на сайті Держдепартаменту щодо графіка зустрічей Тілерсона. Згідно з повідомленням, зустріч запланована на 17-ту за місцевим часом, це близько півночі за Києвом у готелі Палас. Тема бесіди не вказана. 18 вересня Рекс Тілерсон і Сергій Лавров вже мали зустріч у Нью-Йорку, під час якої обговорили головним чином ситуацію в Сирії і хід реалізації мінських домов. Щодо врегулювання ситуації на сході України. Ще раніше, 16 вересня, держсекретар США і очільник російського МЗС розмовляли по телефону. І тоді, серед іншого, теж йшлося про необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Ранкова свобода вітає усіх, хто нас бачить та чує. Слухайте Радіо Крим Реалії в Криму на хвилі 105.9 FM. Дивіться наші трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. У студії Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про таке. Активісти вимагають заборонити розміщення сигарет у вітринах торговельних точок. Чи стане від цього менше курців?
Сама по собі наявність чогось чи відсутність у вітринах – чинник відносний. Щодо дітей, ця заборона матиме невеликий опосередкований ефект.
Чи є ефект від заборон? Який зв'язок між демонстрацією сигарет і кількістю курців? Чи підтримують депутати відповідний законопроект? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати найближчі півгодини разом з експертами та разом з вами, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви курите або не переносите тютюнового диму, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Заборонити відкриту демонстрацію сигарет у вітринах торгових точок вимагають активісти. Напередодні вони провели акцію біля Верховної Ради з тим, щоб народні депутати розглянули відповідний законопроект. Яскраві викладки з цигарками у вітринах стимулюють дітей починати курити і вигідні тютюновому лобі, стверджують активісти. В Україні реклама тютюнових виробів заборонена, проте виробники сигарет використовують магазини для стимулювання продажу своїх товарів і залучення нових клієнтів до нікотинової залежності. Тим часом Кабмін пропонує підвищити акциз на цигарки у 4 рази. Більше про це поговоримо з учасницею вчорашньої акції, виконавчим директором громадської організації «Життя» Лілією Олефір. Вона поряд зі мною в студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Також телефоном до розмови вже приєдналися лікар-нейрохірург, екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук та військовий капелан В'ячеслав Бевз. Вітаю вас, панове, в ефірі. Доброго ранку.
Доброго здоров'я.
Отже, пані Олефір, як на вашу акцію відреагували депутати? Що ви хотіли, які меседжі до них донести? Що чи почули вас, що ви почули у відповідь?
Депутати реагували дуже схвально. Вони підтримують всі заходи з контролю над тютюном, які вже були здійснені, і теж вони дуже часто висловлюють свою думку, що те, що відбувається у торгових точках, це є просто неприпустимим. І дуже сподіваємося, що ось ця така словесна підтримка невдовзі переросте у власне підтримку, яка допоможе внести законопроект на розгляд і розглянути його у першому читанні.
А скажіть, будь ласка, звідки у вас така впевненість, що от такі зміни, обмеження у торгівлі цигарками, власне, якось вплинуть на популярність цього виду залежності?
Насправді є чимало досліджень, які доводять, що ось якраз заборона викладки в точках продажу допомагає зменшити початок куріння серед дітей і молоді. Тобто ця заборона в першу чергу націлена на тих, хто ще не почав курити. Але теж вона допоможе тим, хто хоче кинути курити. Така практика заборони викладки сигарет в точках продажу вже діє в більш ніж 15 країнах світу. І відповідно, там проводилися численні дослідження щодо того, як ця діє заборона, на кого вона в першу чергу націлена. І, власне, і всі факти показують, що поширеність куріння і, власне, те, що діти і молодь не починають курити, ось ці факти ми маємо. І теж ми чітко знаємо, що коли викладка дозволена, коли діти і молодь ледь не щодня бачать красиві картинки, підсвітку, ризик почати курити на 64% вищий. Це наукові факти, і ми переконані, що, ну, оскільки питання громадського здоров'я, вони є дуже чутливими для суспільства, і дуже часто для того, щоб подбати про громадське здоров'я, потрібно впровадити певні заборони. Але це працює. У нас є практика заборони куріння в кафе-барах, ресторанах, яка була впроваджена в 2012 році. Є практика заборони реклами, яка була впроваджена в 2013 році. Є картинки, які теж націлені на тих, що, хто ще не почав курити. І ми бачимо, що ось за останніми даними поширеність куріння навіть серед дорослих віком від 15 років зменшилася на 20% в порівнянні з даними 2010 року. Тому не лише міжнародний досвід і міжнародна практика показують, що саме ця норма і ця заборона буде діяти, а також інші заходи з контролю над тютюном, вони вже довели свою ефективність в Україні.
А як давно відомі ці наукові дані?
Ну, насправді, ці заборони, вони в різних країнах впроваджувалися в різний час, але, насправді, там ось протягом останніх 20 років в більшості, звісно, в європейських країнах впроваджувалися ось такі заборони, і там, відповідно, моніторили зменшення поширеності куріння.
Зрозуміло. Я чому питаю, пане Поліщук, ну, чи ви згодні з тим, що такі заходи є результативними? І якщо згодні, то чому лише зараз дійшли до цього питання? Чому, можливо, тоді, коли ви були міністром, не було вжито якихось заходів? Я так розумію, що такі дані вже давно є, і було це відомо ще й тоді.
Все, що пов'язане з здоров'ям, повинно бути виключено з життя людей, що впливає на здоров'я негативно. Ну, перше – пряма залежність інсультів, інфарктів, раку легень, багатьох інших раків від тютюнокуріння. Тепер чому не було заборонено тоді, коли я був? Це був 2005 рік, я був 9 місяців неповних міністром. Я тоді прийняв перший законопроект, я автор, тобто Верховна Рада прийняла, я автор законопроекту про заборону тютюнокуріння в громадських місцях. Це був перший закон, який був прийнятий Україною у 2005 році і вступив в дію з 2006 року. За той час ми спостерігаємо значне зменшення на 14-16% інсультів і інфарктів. Проте ми другі в Європі по кількості інсультів і інфарктів після Росії. Ми маємо надзвичайно велику захворюваність від раку легень і інших форм раку через тютюн. І заборона виставок тютюну біля прилавків, на касах, на вітринах. Це надзвичайно важливо. Перше, діти залучаються до цього, щоб діти не бачили цієї реклами. І друге, треба заборонити виставляти тютюнові вироби на касах. Тому що я теж ходжу по магазинах, і я бачу, що як в останній момент згадує, що він не купив цигарок і купує цигарки прямо на розкладці біля кас. Тобто це всі спрямовані на збереження здоров'я заходи мають бути радикальними. І крім заборони реклами, має бути акциз, який би був високий, і вартість тютюнових виробів має бути наближена до європейських цін.
Дякую. Пане Берс, а от до вас трошки іншого характеру питання. Чому ви, вочевидь, теж проти тютюнопаління? Зрозуміло, власне, чому. Але ви, мабуть, намагаєтесь бійців на фронті навертати, да, до цього. Але, вочевидь, ви чуєте якісь аргументи, відповіді, чому курять бійці. От яке значення цигарка, тютюн мають під час бойових дій для солдатів?
Ну, курили вони до того, як вони пішли на фронт воювати. Вот. Нужно понимать, что курение – это вообще зависимость. Ну, это грех, это зависимость, от которой человек должен захотеть избавиться. Вот так вот. Поэтому, когда они попадают уже в госпиталь, где я с ними встречаюсь, то я как бы говорю о том, что ты понимаешь, что это влияет на твое выздоровление, на заживление ран, на... Как, насколько твое исцеление оно будет проходить быстрее или медленнее, а может и вообще из-за того, что ты куришь, оно, ну, ничего не будет происходить. Поэтому тут еще в корне нужно бороться с тем, что это зависимость, и как бы или человек должен принимать сам конкретно решение, как от нее избавиться, или просить Бога, чтобы Бог помог ему избавиться от этой зависимости.
Але в тому-то і справа, що, ну, мені здається, аби боротися з залежністю, треба розуміти, від чого воно походить, і, зокрема, аргументацію залежного. Я вас не прошу відстоювати куріння, але все-таки, от як виправдовуються солдати, що вони кажуть? Я курю, тому що заради чого? Що це їм дає? Що вони кажуть?
В принципі, як всі прості люди, не тільки як просто як солдати, це... Я успокаиваю нервы. У меня уже, я уже долго курю, с самого детства курю, поэтому мне тяжело от этого сразу избавиться и так далее и тому подобное. Типичные отговорки или оправдания, которые у всех людей.
Зрозуміло, дякую. Поняв ефір. Скажіть, а от такий, на, ну, власне, ваша діяльність, боротьба проти тютюнокуріння, обмеження, от кілька років тому, да, заборонили в певних місцях курити. Але ж є, з іншого боку, питання прав громадян, прав споживачів. От це не виглядає, це не є обмеженням прав людей?
Абсолютно ні. Наше завдання полягає в тому, щоб створити всі умови для тих, хто хоче курити, і для тих, хто не хоче починати курити, не хоче стати в'язнем залежності, бути захищеним від впливу вторинного тютюнового диму, від впливу маркетингу, від впливу цієї нав'язливої реклами, яка зараз є в точках продажів, яку ми можемо спостерігати. І ми над цим працюємо. Якщо ж йде мова про права, то тут в першу чергу варто говорити, що ми виходимо з того, що зараз курити дозволено майже всюди, окрім окремих місць. Тому фактично публічний простір в нас є досить, ну, дуже тонко і не так сильно регламентований, як ви зараз говорите, і в курців дуже багато можливостей курити, окрім окремих місць для того, щоб, по-перше, вони не щоб люди, які не курять, не вдихали вторинний тютюновий дим, тому що у світі якраз від пасивного куріння більш ніж 600 тисяч людей помирає. Чи думаємо ми про їхні права? Чи думаємо ми права про наших дітей, коли ми куримо в автомобілі? Чи думаємо ми про... А діти не можуть захистити своїх прав? І якось згадували попередні спікери, більшість починає курити у підлітковому віці, у дитячому віці. Це навіть підтверджується не лише нашими власними спостереженнями, це підтверджується науковими фактами. Більш ніж 90% курців почали курити у віці до 18 років. Тому тут в першу чергу потрібно не забувати, що є тютюнова індустрія, яка ось створює ось це оманливе враження, що нібито... Куріння, воно дає якийсь сенс життя, можливо, чи якось якимось чином наповнює. Але не варто забувати, що і курці помирають на 10 років раніше. І навіть за науковими фактами, 69% курців хочуть кинути курити. Ось потрібно чітко усвідомити, що більшість підтримує заборону куріння в громадських місцях, що навіть більшість курців підтримує підвищення акцизів і цін на сигарети. І більшість курців хоче кинути курити. Ось тому ось тут ми повинні пам'ятати про ці права, про право на здоров'я. І в першу чергу не лише дітей, а й дорослих.
А скажіть, є такий момент, що коли порушується заборона на куріння в тих чи інших місцях, ну, власне, в тій самій поліції навіть важко щось з цим вдіяти. І є питання з правами поліцейських, є питання з відповідальністю за такі порушення. Ви не плануєте якихось акцій от такого напрямку? Адже заборони заборонами, але їх якось виконання треба контролювати. От як щодо цього?
Так, попередніми законами чітко прописано виконання законів, зокрема, які стосуються куріння в громадських місцях. Ось, наприклад, коли йде мова про фізичну особу, яка порушує цю заборону і курить в громадському місці, тоді є право викликати поліцію. Поліція зобов'язана, процедура така, що якщо ця людина вперше порушує заборону, тоді їй дають попередження, коли це друге порушення заборони, тоді може бути штраф для фізичної особи. Але наразі поліція, можливо, не завжди проінформована про це законодавство і що в них є такі обов'язки. Хоча з нашої практики, коли ми викликаємо поліцію, пояснюємо, що сталося, вони реагують. Коли йде мова про кафе, бари, ресторани, де є юридична особа, то споживач має право написати скаргу, надіслати її в контролюючий орган Держпродспоживслужбу. Якщо зайти на Facebook-сторінку чи сайт нашої організації, там є детальна інструкція, як це все можна робити. Також є додаток «Каратель», і там є ось теж є ось це віконечко, яке стосується порушення заборони на куріння в кафе, барах, ресторанах. Можна надіслати скаргу, можна скористатися цим додатком або самому написати скаргу. І Держпродспоживслужба має відреагувати. Проте з січня 2017 року Міністерство економічного розвитку не погоджує ці перевірки. Саме тому ось актуальність цього законопроекту про заборону викладки, вона тут іще підсилюється, тому що законопроект 4030А, він теж виправить оцю заборону і нарешті можна буде знову перевіряти заклади-порушники, які відверто плюють на право людини, на те, щоб дихати чистим повітрям, коли вона прийшла просто пообідати в заклад.
А які там розміри штрафів означені?
Для юридичних, фактично для закладів ресторанного господарства від 1000 до 10 тисяч. Тут перше порушення – це там 1000, і вже коли зростає кількість. А для фізичних осіб – 51 гривня. І теж законопроект 4030, а він збільшить ось штраф для фізичних осіб, тому що насправді зараз 51 гривня. Це ж навіть в тролейбусі і трамваї більший штраф.
А скажіть, таке от, можливо, неочікуване питання. Ви боретесь проти тютюну, проти тютюнового лобі, виробників тютюну, чи проти нікотину?
Ми боремося за створення того, щоб людина мала можливість зробити вибір, щоб їй не нав'язували ось той імідж курця успішного Мальборо, чи жінки на підборах красивої, яка курить тонкі цигарки. Це неправильно. І коли ми кажемо, що ми боремося з тютюновим лобі, ми маємо на увазі це, що факти корупції, факти втручання в політику охорони здоров'я, вони є задокументовані фактично в багатьох країнах світу. В Україні у нас є певні прецеденти потенційного конфлікту інтересів. Попередні роки ми теж виявляли, як тютюнова індустрія впливає на прийняття законопроєктів або ж блокування законопроєктів, яким чином вони створюють громадські організації, які нібито захищають або права курців, або захищають, ну, тобто, це дуже важливо, значить, тютюнова індустрія – це одна з найвпливовіших індустрій у світі. Тому ми не просто боремося, ми хочемо, щоб вони припинили втручатися в політику охорони здоров'я. Адже куріння…
Я, власне, про це спитав. Цікаво, чи є предметом вашої уваги зараз дуже поширені і набувається більшого поширення електронні сигарети?
З електронними сигаретами все дуже цікаво, адже в Україні вони регулюються як флешки. От уявіть собі, ви щось курите, думаєте, що, можливо, вам це якимось чином допоможе або ви зменшите шкоду, але ніхто до кінця не знає в тому конкретному бренді, що ви купили, що там за рідини, як вони впливають на ваше здоров'я. Тому ще в 2015 році народні депутати, наша організація, ми розробили і зареєстрували законопроект номер 2820, який відповідає європейській директиві. І там йде мова про збільшення картинок, про заборону ароматизованих сигарет, але також йде мова про регулювання електронних сигарет. І насправді ті заборони, вони дуже-дуже ліберальні. Тобто там немає нічого мегапотужного навіть для питань громадського здоров'я, але хоча б елементарно ми будемо знати про безпеку. І виробник буде нести відповідальність, тому що ми, напевно, чули про прецеденти, як електронні сигарети вибухали. Але ось зараз нібито проводяться дослідження про те, що електронні сигарети менше шкодять здоров'ю, або про те, що курцям варто на них переходити. В той же час ми знаємо, що 19% підлітків віком 15-17 років вже спробували курити електронні сигарети. Тобто, фактично, кожен може зайти в магазин і купити собі електронну сигарету. Інакше цього не поясниш. Тому, коли йдемо про електронні сигарети, ми повинні чітко сформувати нашу політику регулювання. І якщо у нас немає жодного регулювання, ми не можемо казати про те, що вони чи безпечніші, чи що курці повинні на них переходити.
Пане Поліщук, а що ви думаєте про електронні сигарети, їх шкоду чи переваги, чи...
Я думаю, що вони також є шкідливі. Ну, перше, в чому сама велика шкідливість? В тому, що там дози нікотину не регульовані. Якщо в таких сигарках затяжка може контролювати якесь поступлення нікотину, там не регульовано, це раз. Єдине, що там немає продуктів згоряння, ті, які є від паперу, який згорає. Але електронні сигарки сьогодні вже доказано, що вони так само шкідливі, як і ці сигарети. Єдине, що порівняння шкідливості до сьогоднішній день ще невідомі, але я дуже добре пам'ятаю професора Проданчука, це інститут екогігієни, який інститут якого показав, наскільки багато шкідливих речовин є при випарюванні цьому або при курінні оцих електронних сигарет. Тобто я до цього також відношусь негативно. Крім всього іншого, ще дуже негарно виглядає людина на вулиці, за якою стовп диму, як ніби за паровозом.
Ну, гарно, негарно питання відносне. Дякую, пане Поліщук, пані Олефір. А ви кажете, що має бути політика регулювання. Ну, як би ви її бачили? Що має бути врегульовано, які мають бути стандарти, перевірки? Я не знаю, як це політика.
В різних країнах є різні підходи. Але ми пропонували запровадити ті підходи, які зараз діють в Європейському Союзі, оскільки ми все-таки рухаємося в напрямку до євроінтеграції. Там йде мова про те, що на пачках теж має бути попередження. Тобто теж має бути зазначено, що цей виріб шкодить здоров'ю. Теж має бути там етикетка про те, які потенційні впливи негативні можуть бути для здоров'я. Тобто перше, це просто проінформувати споживача, щоб він був чітко впевнений і чітко розумів всі ризики, які є для нього. По-друге, там встановлюється дози нікотину і рідин, які можуть бути у картриджі, для того, щоб хоча б якимось чином врегулювати це питання.
Це важко буде, нікотин вільно продається, можна змінювати самостійно дозу.
Так, ну там же ж є картриджі, там є одноразові, багаторазові використання, є змінні картриджі, тобто там вже є технічні моменти, які теж намагаються врегулювати. Інше питання – це те, що реклама електронних сигарет повинна бути заборонена, тому що зараз ви бачите на кожному кропці вейп-шоп, що фактично створює враження, що це просто товар масового вжитку. Правильно, ви погодитеся. Насправді, за нашими даними, дуже малий відсоток людей курить електронні сигарети.
А де зараз якось регульовано питання до того, де можна вживати, де не можна?
Так, в Україні врегульовано, в кафе-барах, ресторанах куріння електронних сигарет заборонено.
А яким, точніше, я хочу дізнатися, як це описує закон, можна піддати сумніву навіть слово куріння в цьому випадку?
Ну, тобто в законі чітко прописано, що забороняється курити тютюнові вироби, і, власне, в іншій нормі перераховується, що є тютюновими виробами, і через кому перераховується кальян, як з нікотином, так і без нікотину, і електронні сигарети. Тобто, таким чином ми убезпечуємо не курців, тому що, ну, дим від електронних сигарет, він теж містить ті речовини, які не потрібно вдихати некурцям, які не потрібно вдихати дітям.
Зрозуміло. Давайте ще раз, ми так поверхнево прийшлися, ще раз до того, які зараз тенденції щодо поширення чи зменшення кількості курців, яка в останні роки, які є цифри?
Так, буквально у вересні було презентовано результати дослідження глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну. Вікова категорія – це від 15 років і старше, і часовий період – це дані 2017 року, і аналогічне дослідження проводилося у 2010 році, тому фактично ми змогли прослідкувати тенденцію, і за цими даними зараз в Україні щоденно курить 20% українців. І це надзвичайно позитивні для нас новини, тому що поширеність і щоденних курців, і теперішніх курців, вона зменшується. Тому що, якщо, наприклад, в 2010 році теперішні курці це було 28%, то зараз теперішні курці це 22%. Це теперішні, тобто ті, хто курили протягом останніх 30 днів. І в той же час є певні проблеми, тому що середня пачка сигарет, за даними цього дослідження, це 17 гривень. Це дуже низька ціна. І ми знаємо, що фактично в Україні одні з найнижчих цін не лише в регіоні, а й у світі. Тому дуже важливо якраз говорити про те, що цього у 2018 році акцизи мають зрости знову, і ми сподіваємося, що вони зростуть знову на 40% і адвалор на 20%, як це було зроблено в попередні роки, коли на 40% зростав специфічний акциз. Тому що зростання ціни – це фактично найефективніша стратегія мотивувати людей кинути курити і взагалі не почати.
Зрозуміло. Ну, ви вважаєте, що комплекс цих методів таки дасть результат? Заборона, підвищення акцизів? Який результат? Який відсоток?
Він вже дає результат, як я кажу, за останні 7 років на 20% зменшилось поширення куріння. Мені важко прогнозувати, але однозначно, якщо ми приймемо ці два законопроекти 28-20 і 40-30А, і фактично, чи ми будемо продовжувати виконувати міжнародні зобов'язання, тому що ми маємо певні міжнародні зобов'язання по контролю над тютюном, то, очевидно, наступні 5-7 років ми теж будемо спостерігати зменшення поширеності куріння приблизно на аналогічному рівні, якщо не більше.
Зрозуміло. Дякую. Власне, час відведений для цієї розмови збіг непомітно. Будемо завершувати. Нагадаю нашим слухачам, що про те, як зменшити в Україні кількість курців і як цьому може сприяти заборона на розміщення сигарет у вітринах, ми говорили з виконавчим директором громадської організації «Життя» Лілією Олефір. Дякую вам. Також з нами на зв'язку були лікар, екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук та військовий капелан В'ячеслав Бевз. В ефірі була «Ранкова свобода». З вами був Дмитро Баркар. Нагадую, що нас можна чути в Криму на хвилі 105.9 FM, а також дивитися наші програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Наступні наші ефіри, розмови вже будуть завтра. Вже можете ви їх знайти зранку, і як на радіо, так і в Ютубі. Власне, на цьому все. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».